sango na feuwa.
Mpoko elamu peboye ibolamu na bino banso ba ibozili baku ya kula na basa wana biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Pasango eye epesa melibino na Marius Muhunga. Conseil adjoint ya Bokengi ya Ekolo Amerika, Dalip Sain, azelami na mobembo Ekolo Congo Démocratique na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sain akozala elongo na Dana Banks, oyo atala kama kambo mabokengi ma Afrika na Ekolo Amerika, pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na Mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique, pona kosolola mambi matali boyokani kati na Ekolo Congo Démocratique mpe Ekolo Amerika, mambi matali klima na molongo, mpe bobundisi ya bokono ya COVID-19. Bako solo la mpe na boyeyi ya bayi mbongo to ba investisseur ya Ekolo Amerika na Ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo maike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato baiki bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka koleka misato esili bato na sima bitumba kati na FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miyemileki na bamboka Rugari mpe Kisigari na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosale malisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato baiki bazali kokima na ingomba Goma. Bato baike basakoli ete bayi mampinga tukumi bale na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo muliki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boite, basakoli na monoko ya lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya Nord Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batu koleka minei bazoki pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwa misa tumuliki sima mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge bayebani na kombo ya bakuluna elobi Arsène Kasima, molobeli ya Société Civile ya Idiofa, oyo asakoli ete bilenge baye bakangaki nzela pona kukongola mosolo pona matanga sima yoko ya bashofer ya taxi motoko boya kopesa mosolo babandaki kobeta ye nde ebimisi mobulu moye. Bilenge baye bayebani kosala mobulu na bisika biye mpe kotungisa bato mikolo miso. Mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique bandi masolo na balakisi ebite elobya likolo baye babandaki greve na bango wuto mokolo mwa le 5 janvier ya mobu moye mpona kosenga na mbula matali na koluka kobongisa bofuti na bango mpe bakondisio na bango ya mosala. Masolo maye masangisi bongo vice-premier ministre mpe ministre ya fonction publique, ministre d'état ya budget mpe ministre ya enseignement supérieur et universitaire baye bazali kolakisa elongi ya mbula matali mpona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokutani boye ba ministre baye ba komema masolo na bango na mokonzi wa ekolo sima ete bakutana lisusu omokolo mwa le 31 janvier pona kosakola mitindo miyemi ya sika mikozwama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe esangalaki mokolo mwa mibale le 25 janvier ekateli bongo boloko ya libela na Yoko Mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia Kiulu pona bobomi ya Joseph Tutala oyo azalaki mokumbi motuka ya fami kisolokele ya tata molimo ya eglise kimbangiste. Omokolo mposo moleki, M. Nkodia Nkiulu abetaki Joseph Tutala masasi pene na Palais de la Nation sima koswana liboso ya bandimi ba eglise kimbangiste. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, M. Joseph Tutala azalaki na bato mibale na motuka na ye, oyo ye amonaki bango suspect. Président Ekolo Uganda, Yoweri Museveni, alongoli na ebonga na ya musala mokonzi ya renseignement militaire ya Ekolo Uganda na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye, bosalini sima Ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu pona misala mia bozangi botosi ya mambiba momoto. General de division James Birungi nde akitaniye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokola kaba panzi sango pe bayi politiki ya opposition banso bayi bazali kokritike mbula matali ya Uganda. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Toto ni bino botoli lokola bolandaki biso. Basango na biso ya mokolo mwa lelo epesamelaki bino na Marius Murunga. Na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makalala azalaki bongo onzela ya masini.